Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Ving'ora vya ulinzi wa anga vimesikika Ijumaa katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev, wakati ujumbe wa kuu wa nchi za Afrika walikutana na viongozi wa serikali ya Ukraine kwa juhudi za upatanishi na matumaini ya kuanzisha mazungumzo ya amani kati ya Ukraine na Russia. Meya wa Kiev Vitali Klitschko aliandika kwenye mitandao ya kijamii kwamba kulitokea mlipuko katika wilaya ya kati ya Podil. Baadaye Klitschko alisema kwamba mlipuko uliosikika mjini Kiev ilisababishwa na mifumo ya ulinzi wa anga karibu na mji mkuu. Rais wa Afrika ya Kusini Cyril Ramaphosa ni miongoni mwa ujumbe huo Umoja wa Afrika ambao anakutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, hatua ya kwanza katika jukumu la kutafuta makubaliano ya amani kati ya Kiev na Moscow. Wajumbe wengine ni rais wa Senegal Macky Sall, rais wa Zambia Hakainde Hichilema na rais wa Komoro Azali Assoumani ambaye ndiye mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika. Marais wengine watatu wa Jamhuri ya Kongo, Misri na Uganda walitarajiwa kushiriki katika ujumbe huo, lakini badala yake walituma wawakilishi. Baada ya kutana na rais Zelensky leo Ijumaa, marais hao watasafiri kuelekea Russia kukutana na rais Vladimir Putin. Mawaziri wa ulinzi wa NATO Ijumaa wameshindwa kufikia makubaliano juu ya mipango mipya ya jinsi muungano huo utakabiliana na mashambulizi ya Russia, na mwanadiplomasia mmoja alilaumu Uturuki kukwamisha juhudi zao. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amesema mawaziri walipitia mipango hiyo ikiwa ya kwanza tangu kumalizika kwa vita baridi na kuchochewa na uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine. Ilikuwa katika mkutano wa siku mbili mjini Brussels na walikuwa karibu kuafikiana juu ya mipango hiyo. Lakini mwanadiplomasia mmoja amesema Uturuki ilizuia uamuzi huo kuhusu baadhi ya maeneo ya kikanda ikiwemo kuhusu Cyprus. Bado kuna fursa ya kupata suluhu kabla ya mkutano wa viongozi wa NATO mwezi Julai huko Vilnius, Lithuania, mwanadiplomasia huyo ameongeza. Kuandika hati hizo kunaashiria mabadiliko ya kimsingi. Kwa miongo kadhaa, NATO ilikuwa haioni umuhimu wa mipango mikubwa ya ulinzi kwa sababu ilipigana vita vidogo nchini Afghanistan na Iraq. Na ilihisi kwa wakati fulani kwamba Russia ya baada ya muungano wa Urusi haikuwa na tishio tena. Waendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Marekani Ijumaa imeipa Ukraine msaada mwingine wa dharura wa dola milioni 205 ili kuwasaidia wananchi wa Ukraine kabiliana na uhaba wa bidhaa msingi unaosababishwa na Russia. Msaada huo utawasaidia wananchi kupata bidhaa msingi kama vile chakula na maji safi, au kusaidia kwenye sekta ya elimu na afya, kulingana na taarifa ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken. Msaada huo ambao utatolewa na mashirika yasiyo ya kiserikali washirika wa Marekani utawasaidia pia waathiriwa wa mzozo kuendelea kuwasiliana na familia zao, taarifa ya Blinken imesema. Tangu Russia kuivamia Ukraine mwezi Februari mwaka 2022, zaidi ya watu milioni 6 walikimbia kutoka Ukraine na zaidi ya wengine milioni 5 ni wakimbizi wa ndani, kulingana na takwimu zinazokuliwa na wizara ya mambo ya nje ya Marekani. Msaada huo mpya unafikisha jumla ya dola bilioni 2 za msaada wa kibinadamu ulikushotolewa na Marekani kwa Ukraine tangu vita kwanza, taarifa ya wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeeleza. Zaidi ya watu 400 waliuawa nchini Sudani Kusini kati ya mwezi Januari na Machi mwaka huu, huku mapigano kati ya makabila yakichangia zaidi kwa ghasia hizo zinazolikumba taifa hilo, ripoti ya Umoja Mataifa imesema Ijumaa. Mapigano yalizuka katika mkesha wa Christmas mwaka jana, wakati watu wenye silaha kutoka jimbo la Jonglei waliposhambulia jamii katika eneo jirani la Greater Pibor. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Endelea kusikiza matangazo mengine katika kipindi cha Kwa Undani, ikiwa leo utakuwa naye Harrison Kamau kwenye meza ya waandishi.
Hii Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Na leo kama ilivyo ada, ikiwa Ijumaa, ni wakati wa jukwaa la wahariri au wanahabari. Kuongoza Kwa Undani hivi leo, jina langu Harrison Kamau. Basi leo katika jukwaa la wanahabari kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunaangalia baadhi ya masuala kadhaa ambayo yamekuwa kichapa vyombo vya habari katika wiki hii ambayo imekwisha, kuanzia bajeti ambazo zimesomwa kwenye mataifa ya Afrika Mashariki. Vile vile kuna safari ya wajumbe wa Kiafrika ambayo imeelekea kule nchini Ukraine kujaribu kuangalia hali ya amani na labda pengine kuhakikishiwa kuhusu misaada au bidhaa ambazo zinaagizwa kutoka upande wa Ukraine, wakati vita vikiendelea kati ya Ukraine na Russia. Vile vile kumekuwa na mengine mengi ambayo yamekuwa kiendelea, kama vile mkutano wa viongozi ambao umefanyika nchini Uganda kuhusiana na hali ya wakimbizi kwenye mataifa ya Afrika Mashariki. Basi kuangalia haya, nitakuwa na wanahabari kutoka sehemu za Afrika Mashariki, akiwemo Michael Kwema ambaye ni mwanahabari wa kujitegemea akiwa Marsabit kaskazini mashariki nchini Kenya. Vile vile tutakuwa na wanahabari kutoka kule nchini Rwanda na Uganda, na ikiwezekana pia Tanzania. Lakini kwanza kabisa tunaye Michael Kwema. Michael Kwema, karibu sana kwenye jukwaa la wanahabari. Na tuanze tu kwa kusema kwamba budget imemalizika nchini Kenya. Wewe kwako unasikia kama wananchi wanasema budget imekuaje wakati unapozungumza au kusikiliza wananchi wa kawaida?
Mwanzo niseme shukrani kabisa kuweza kupata nafasi kuingia katika jukwaa hili. Na ni kweli kwamba budget hapa Kenya ilisomwa jana siku ya Alhamisi, na kikubwa ambacho Wakenya wengi wameelezea kutoridhishwa kwao na bajeti iliyowasilishwa bungeni na waziri wa fedha bwana Profesa Njuguna Ndungu. Bajeti hii kimsingi wananchi wanahisi kwamba kuna mambo mengi, hususan ikiwapo masuala ya ushuru ambayo umeongezwa, na Wakenya wengi kwa wakati huu wanasema kwamba mzigo wa gharama maisha uko juu. Kwa hivyo baadhi ya makadirio yaliyowasilishwa bungeni na wizara ama waziri wa fedha, Wakenya wengi wanahisi kwamba kwa kiwango kikubwa wanakwazika na wanafinywa. Kwa hiyo ni swala ambalo kidogo Wakenya wengi hawajaridhishwa nalo bwana. Kama na pia niseme kwamba ukiangalia kwa mfano mataifa mengi katika Afrika Mashariki, nyingi za mataifa zimeshawasilisha bajeti zao, zishasomwa bungeni. Lakini hapa nchini Kenya, na hususan katika maeneo haya ambayo nipo kaskazini mashariki mwa Kenya, kumekuwa kwamba jamii ni jamii za wafugaji. Kwa maana hiyo wengi walikuwa wameathirika na kiangazi ambacho kilikamilika mwishoni mwa mwaka uliopita. Kwa hiyo wengi bado hali yao ya kiuchumi iko chini, na ukiangalia kwa wakati ambapo bado Wakenya wengi wanapitia maisha ya magumu, basi bajeti kwa kweli iliyowasilishwa ambayo ni trilioni 3.7 ni kwa kiwango kubwa. Serikali inakusudia kukusanya kukuwa na ushuru wa kiwango cha juu katika baadhi ya bidhaa ambazo kwa Wakenya wanasema kwamba kwa kweli wamefinyika.
Na Kwema, labda tugulizane, inaonekana kwamba bajeti wanaokatwa zaidi ushuru ni wale ambao wameajiriwa, na kulikuwa na malalamishi kwamba zile fedha za nyumba au ujenzi wa nyumba zikikatwa walioajiriwa zitasaidia wale wasio na ajira. Sijui kama kuna malalamishi miongoni mwa wale walioko kwenye ajira.
Na mwanzo niseme kwamba bwana Kamau, wajua wakati ambapo serikali ilikuwa imependekeza kukata ushuru wa 3% katika ile mshahara wa mtu binafsi, lakini baadaye ikafanyiwa marekebisho na mabadiliko hapa na pale, ikapendekezwa sasa inakatwa ushuru wa 1.5%. Kwa maana hiyo utaona kwamba na serikali ilikuwa na kusudio kwamba fedha hizi zitumike katika ujenzi wa nyumba za nafuu. Lakini sasa kinachojitokeza pia sasa hapa ni kwamba, je, Wakenya wamesema kwamba wanahitaji nyumba, na je, Wakenya wengi ambao wako kwa hilo watakuwa ni wanafanya kazi za ujenzi tu ama kuna nafasi zingine? Kwa hivyo pia wale wananchi ambao wanakatwa pesa hizi hawajaridhishwa. Wengi walikuwa wanahisi kwamba serikali ingeiweka wazi, iwe kwamba ni kitu cha mtu anajiingiza ndani mwenyewe bila kushinikizwa. Kwa hiyo serikali, shinikizo la serikali kwamba kila mmoja akatwe ushuru wa kiwango fulani. Kwa kiwango kubwa wa Kenya wengi, si wale wanalahoi tu, lakini hata na wale ambao wanapata labda mishahara, bado minong'ono ipo na hawajaridhishwa kwa kiwango kikubwa.
Kuna swala la ushuru mpya ambao haujakuwa hapo siku za nyuma, dhidi ya wale ambao wanaweka vitu kwenye mitandao, tuseme kama wale YouTubers wanasemekana kwamba ni creatives ama watu wanaweka kwenye content kwenye mitandao ya kijamii. Sijui wengi ambao ni vijana na ambao kwa kweli wamechangamka sana, ikiwa kwamba ni njia moja ya kutega uchumi katika siku za ama miaka ya karibuni, hilo nalo limechukuliwa vipi?
Ni kweli, kwa sababu ukiangalia hapa nchini Kenya sasa, viwango ama idadi ya watu ambao wanajiingiza, wale ambao wanatengeneza labda masuala yao katika mitandao ya kijamii, ikiwemo wale wanajiita sana content creators, wamekuwa kwa wingi, kwa sababu tunaona kwamba nyingi za mitandao ya kijamii zimeonekana kama ndio zinazolipa sasa baadhi ya Wakenya, na wengi wamekuwa kujiingiza kwa hili. Na sasa serikali kuweka tozo kwamba tunataka kuweka ushuru wa 5% labda katika kitu fulani, katika watu kama hawa, imekuwa ni swala ambalo limekuwa likiwakera wa Kenya, hususan si wasanii pekee yao, hata wengine tu ambao hawaje labda hawahusiki moja kwa moja na kufanya vitu mitandaoni. Maanake mbeleni, kabla kusoma kwa bajeti, maandamano yamekuwepo, wasanii wenyewe wakiandamana hadi katika bunge la kitaifa wakiambia serikali, jamani, hii mapendekezo yenu haya kidogo yanatufinya sisi na yanatubana. Kwa hivyo imekuwa ni lalama za hapa na pale, lakini serikali ya Rais William Ruto ikashikilia kwamba liwe liwado. Haya ni maneno ambayo yamekuwa wakisema kila mara katika jukwaa ambao wamekuepo, kwamba mpende msipende, hii lazima itapita. Na kweli imepitishwa bungeni, bunge lilikuwa juzi na piga kura, wabunge fulani takriban 176 wakiwa wamepiga kuunga mkono mapendekezo ya bajeti hayo, dhidi ya 81 ambao wako katika upinzani. Kwa hiyo ni swala ambalo kidogo labda paka na viongozi wa bunge wamekuwa na shauku kulihusu, lakini sasa lazima kuna misukumo fulani kutoka kwa taasisi za serikali na mihimili ya serikali. Kwa hivyo wana mwisho wa siku wanakubali shingo upande, japo pia kwa kiongo fulani ilionekana wazi wazi kwamba baadhi ya wabunge hawakuwa wanapendelea sana baadhi ya mapendekezo na makadirio ambayo serikali ilikuwa inawasilisha kama bajeti.
Kuna mengi ya kulalamikia, lakini nafikiri pia kuna mengi mazuri yaliyojitokeza. Labda nikisema kwa mfano, walisema kwamba wataongeza ajira, nafikiri kwa walimu wataongeza na watapewa ajira, lakini pia kuna sekta za serikali ambazo zinasemekana zitapunguza wafanyakazi. Unapoangalia bajeti ya mwaka huu ya Kenya, unaona kama inafaidi kina nani na ni kina nani wanapoteza?
Niseme kwa kiwango fulani, serikali ya Kenya, ukiangalia bajeti ya Kenya ambayo ilisomwa jana, kama unaweza sema kwamba wale ambao labda wanaenda kufaidika ni wale ambao wako katika sekta ya kilimo, na wale ambao labda wanafanya kazi ama zile shughuli ambazo zinaendana na masuala ya kutengeneza labda zile vaccines na zile labda bidhaa za hospitali. Wale ndio watu ambao labda kwa kiwango fulani serikali imeondolea ushuru. Na ukiangalia pia walimu, ndio sasa hivi Kenya kuna mtaala mpya wa elimu ambao unaitwa kwa namna nyingine CBC. Kuna senti kadhaa za serikali ambayo imependekezwa katika bajeti yenyewe kuenda katika masuala ya sekta ya elimu. Ndio serikali inasema kwamba walimu wataajiriwa, na kimsingi kuna sasa ile sekondari ya chini ya wanafunzi ambao wanatoka ile shule ya msingi wanaendea shule ya sekondari ya kwanza kisha wanajiunga. Kwa hivyo serikali kwa kiwango fulani imeangalia sekta ya elimu. Na pia labda katika kilimo, wale wanaoagiza labda bidhaa zile zitakazotumika, kwa mfano mbolea, hawa wameondolewa vikwazo vingi na ushuru mwingi. Kwa hivyo serikali kwa kiwango fulani ukiangalia katika jicho la ndani, unaona kwamba imekuwa ikijikita sana katika kusaidia kuinua uzalishaji wa bidhaa ikilinganishwa na labda zile kazi zingine ambazo zimekuwa zikifanywa. Kwa mfano pia serikali imeondoa ushuru katika zile bidhaa, yani zile vifaa kukuu vya kutengeneza ndege. Labda serikali yenyewe inasema kwamba hiyo ni njia ya kuipiga jeki sekta hiyo ambayo kwa kiwango fulani haijakuwa ikifanya vyema. Kwa hivyo serikali pia imekuwa inajaribu kuangalia namna kuinua uwekezaji wa hapa nchini. Kwa hiyo kwa njia moja ama nyingine, kunao wale ambao labda wanafaidika na bajeti hii, na kuna wale wengi ambao Wakenya wanahisi kwamba wao wamefinyiliwa mno.
Tukimalizia, kuna ushauri ambao nimeona umetoka kwa yule aliyekuwa mmoja wapo wagombea wa urais kwenye uchaguzi uliopita, namzungumzia Ruben Kigame, na ushauri wake anatoa kwa serikali iliyopo madarakani. Anasema ili kusaidia Wakenya waepukane na hali ngumu ya maisha, anasema kwamba kuwe na awamu mbili za kufanya kazi katika kila siku au shift mbili. Anasema moja ianzie saa 12 asubuhi hadi saa 8, nyingine saa 8 hadi saa 4 za usiku, ili Wakenya wae kwenye ajira. Nyingine pia anapendekeza kwamba serikali au maafisa wa serikali wapelekwe katika sehemu mbalimbali, isiwe ni Nairobi peke yake, ili uchumi uenee na usambae kote nchini. Huku pia akisema kwamba wikendi wafanyakazi wahakikishwe kwamba wanapumzika na wako na familia zao na nini, ikiwa kama hali ya kuongeza ajira na kukabiliana na hali ngumu ya maisha. Sijui kama unaona ushauri kama huu unaweza ukafanya kazi nchini Kenya kwa kifupi tu.
Binafsi sidhani kama kwa kiwango kikubwa Kenya hilo linaweza fanyika. Kwa mfano ukiangalia ile shift ambayo anasema hiyo katika awamu nyingine, labda wengine waingia asubuhi na nyingine jioni, ikiviwango idadi ya Wakenya ambao ni wanalahoi ikilinganisha na wale ambao labda wanalala navyo, ile pengo ni kubwa mno. Kwa hiyo sidhani kama kuna wao watu wengine, labda pia hata kama ni wafanyikazi watakubali. Kenya yenyewe bado kuna tishio za kiusalama na masuala kama haya. Kwa hivyo masuala kama haya labda ni mapendekezo tu ambayo pia yanaweza jadiliwa kusonga mbele, lakini swala la uchumi ndio bado nadhani mikakati inaendelea kuwekwa kuhakikisha kwamba kwa kiwango fulani uchumi wa Kenya unaimarishwa. Na wengi kuwasikiliza wa wanasiasa na pamoja na viongozi wa serikali mbalimbali wanahisi kwamba bajeti iliyopitishwa wakati huu, labda katika siku zijazo baada ya bajeti hii, kumbuka hii ni bajeti ya kwanza serikali ya Kenya kwanza inayoongozwa na Rais William Ruto kupitisha. Kwa hiyo wanahisi kwamba baada ya bajeti hii kupita huenda mambo yakabadilika pole pole, lakini ni kusubiri tuone namna ambavyo mambo yatakavyokuwa katika miaka ijayo.
Nakushukuru sana kwa muda wako Michael Kwema, na tutaendelea kuzungumza mengi kadri yanavyojitokeza.
Shukrani sana na asante kwa muda wako.
Asante. Basi tukiondoka nchini Kenya, tuelekee moja kwa moja hadi huko nchini Tanzania, tukutane naye Halifa Saidi kutoka The Chanzo, ambao ni mtandao wa habari na yeye pia ni mtaalam wa masuala ya habari. Nakukaribisha sana kwenye jukwaa la wahariri na waandishi. Na sasa ningetaka tu kujua bajeti ya Tanzania imesomwa na kuna mema yaliyojitokeza na pia mengine labda yakaonekana kama kidogo yanaumiza wananchi. Ungeanza tu na yale mema ambayo yalijitokeza kwenye bajeti ya Tanzania kwa kifupi.
Asante sana. Nadhani jambo kubwa ni hatua ambazo serikali imetangaza. Kwa mfano serikali imetangaza uamuzi wa kuanzisha akiba ya dhahabu kwenye benki kuu, uamuzi ambao umepokelewa na Watanzania wengi kwa hisia nzuri. Kuna hatua ambazo pia serikali imetangaza kutoa mikopo kwa wanafunzi wanaosoma vyuo vya kati kwenye kozi za kipaumbele. Lakini pia serikali imetangaza kufuta ada kwa wanafunzi watakaojiunga na vyuo vya ufundi wakiwa wanatokea kidato cha 4 moja kwa moja. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo ambayo yamo kwenye aliyazungumza jana waziri wa fedha Mwigulu Nchemba kwenye wasilisho lake la bajeti yake bungeni, na ambayo yamechukuliwa kwa hisia nzuri. Jambo kubwa ambalo nadhani limezua mjadala kwa kiasi chake, japo sio sana, sijaona sana, ni kuhusiana na uamuzi wa serikali za kutangaza kwamba itaongeza ushuru kwenye ushuru wa barabara na petroli, ambapo wamesema wataongeza shilingi 100 ya Kitanzania kwa kila lita.
Naam.
Nadhani hili ndio jambo kubwa ambalo kidogo watu limewachachafya.
Na Saidi, sijui kidogo kama labda pengine ugumu wa maisha au gharama ya maisha kama ilivyo, na sio Tanzania pekee, ni ulimwengu mzima. Kwa hilo wananchi wanasema kama kuna nafuu yoyote kutokana na mapendekezo ya bajeti ya jana, au wanalalamika wananchi wa kawaida bado kwamba gharama ya hali ya maisha bado ingali juu zaidi.
Sawa, asante sana. So kwanza lazima tufahamu kwamba bajeti hii ya serikali ambayo ni kama milioni ni trilioni 44 za Kitanzania, ni ongezeko la 7% ya bajeti yake ya mwaka wa fedha 2022-2023. Na kwa kiasi kikubwa tunaweza tukasema kwamba ni bajeti iliyojikita kwenye kuendeleza miradi ya kimkakati. Kuna masuala ya ujenzi wa reli ya standard gauge railway, kuna ujenzi wa bwawa la ufuaji umeme, kuna mipango ya kufufua shirika la ndege la taifa. Hivi ndio vipaumbele vya hii bajeti. Hakuna kipaumbele chatija angalau mimi sijakiona cha kusema kwamba huu ni mpango serikali imekusudia kuchukua kwa ajili ya kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa chakula au balaa njaa kama wanavyosema. Hakuna, kwa sababu hata kilimo chenyewe ambacho kwa kiasi kikubwa ndio kinaajiri watu wengi wa Tanzania na ambacho ndicho ambacho kinategemewa kuzalisha chakula kwa kiasi kikubwa hakipo kwenye hata zile tano bora za maeneo ambayo serikali inaenda kutumia pesa zake kwenye mwaka huu wa fedha 2023-2024. Kwa hiyo swala la uhaba wa chakula, bala njaa ni jambo ambalo Watanzania wengi wataendelea kulilalamikia kwa sababu si sehemu ya bajeti hii ya serikali kwenda kulifanyia kazi hilo.
Sasa kidogo tu kwa kifupi tuelekee kwenye swala tofauti kidogo la viongozi wa Afrika ambao wamefanya ziara kule Ukraine. Ziara imefanyika leo Ijumaa. Na ziara yenyewe japo hawajaweka dhahiri ni nini, mojawapo ya maswala ni kwamba wanataka kuzingatia amani kwa kutokana na kwamba vita vya Ukraine na Russia vimeathiri mambo mengi ya Kiafrika. Je, wewe tu kama mwanahabari na kwa mtazamo wako unaona kama kuna ushawishi wowote wa viongozi wa Afrika wanaweza wakawa nao katika kusuluhisha vita vya Ukraine?
Haupo. Kwanza tu tumeona namna msafara wa rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ulivyoingia matatani ulipotua pale Poland, ambao tunafahamu kabisa ni nchi iliyochukua msimamo mkali dhidi ya Urusi tangu Urusi ivamie Ukraine. Na Afrika Kusini sio taifa la masihara, ni taifa kubwa kwa huko Afrika. Ni uchumi wake ni mkubwa, ina ushawishi mkubwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwanza tu kwa serikali ya Poland kuifanyia kitu kile ambacho imeifanyia nchi ya Saudi ya Afrika Kusini, ikiwemo kuwa disarm au kuwapokonya silaha security detail ya rais Ramaphosa, na kuwaweka waandishi na maafisa wengine kutoka Afrika Kusini kwenye ndege kwa masaa zaidi ya 10. Hii yenyewe tu inakupa ujumbe ni kwa kiasi gani wa viongozi wa Afrika au Afrika kwa ujumla ambao haithaminiwi, haiheshimiwi, na mtu anaweza kahisi kuwafanyia chochote hata kama ni rais wa nchi. Kama watu kama Umoja wa Ulaya, kama watu kama Marekani, ambao kimsingi ndio ambao wanaipatia silaha Ukraine iendelee kupigana na Urusi, hawatakuwa tayari kuzungumzia amani. Haiwezi kuwepo amani hata kama marais wote 52 wa Afrika waende pale Kiev au waende Moscow kukutana na hawa marais wote. Kama Marekani na Umoja wa Ulaya hawatakuwa tayari kuzungumzia amani, hakuna mtu anayeweza kupeleka amani kati ya Urusi na Ukraine.
Na sasa labda tu kwa kifupi, unaona kando labda na kama labda hawataweza kuleta suluhisho la amani, unaona kama wamekwenda labda kwa ushawishi wa kuhakikisha kwamba chakula kinachotoka Ukraine kinafika vizuri sa Afrika?
Ya ndio, hiyo inaweza kuwa ni sababu, lakini pia sababu nyingine unajua ni ile kutaka tu kuonekana na sisi Afrika tunafanya kitu. Unanielewa? Yaani unasema sisi huko tunasema kujitutumua. unajua unajitutumua na wewe uonekane kwamba hujakaa tu na hutaki ushutumiwe kwamba unaiunga mkono Urusi. Kwa hiyo unajitutumua na wewe uende ukatafute suluhu, lakini hakuna taifa la Afrika linaweza likapeleka suluhu kati ya Urusi na Ukraine. Lazima tuache matahara bwana, tuzungumzie ukweli.
Haya basi, tutatazama itakavyokuwa ziara yao itakapokamilika. Labda kuna mapendekezo watakayotoa kutokana na ama matunda atakaozaliwa ama kuzalishwa na ziara yao huko Ukraine na Russia. Nashukuru sana kwa muda wako Said. Tutaendelea kuwasiliana.
Shukrani sana.
Asante. Basi tukiondoka huko nchini Tanzania, sasa tuelekee moja kwa moja hadi nchini Uganda ambapo tunakutana naye Saddam Mubale kutoka UBC Uganda. Na mara moja tu ningetaka utueleze vipi mambo ya bajeti iliyosomwa nchini Uganda. Kuna mengi yaliyojitokeza, lakini la muhimu kabisa ambalo linaonekana ni nafuu ama lilifurahisha wananchi wa Uganda, unaweza ukasema ni lipi bwana Mubale?
Umekuwa na muongezeko kidogo wa takriban trilioni kama 2.5 hivi, kati ya 2.5 na 4 mwaka uchumi uliopita, mwaka 2022-2023. Na baadhi tu ya vitu ambavyo vimepewa kipaumbele ni wizara ya ulinzi, yani defense. Kwa kikubwa imepata takriban trilioni 3.8 kwa mujibu wa waziri, kwa mujibu wa waziri wa uchumi ambaye ni Matias Kibalishoma wa bajeti. Na vile vile pia kulikuwa na wizara ya afya ambayo pia haikupata kikubwa sana kulingana na bajeti ya mwaka huu. Manake ilipata trilioni 1.6, na vile vile wizara ya elimu kupata bilioni 600. Hakika ni jambo ambalo wadau na watu wengi tu walikuwa na wakilizungumzia.
Na sijui pengine labda hali ya maisha ya kawaida kama ilivyo katika mataifa mengine, wananchi wa kawaida wengi wanalalamika kutokana
na hali ya maisha, hasa gharama ya maisha imepanda tu sio Uganda lakini hata nchi jirani ukiangazia kama vile Kenya na vile vile Tanzania, ni wiki nyingi tu. Na vile vile watu pia walikuwa na wananchi pia walikuwa wanatarajia kwamba hii jaribu kuzungumzia au kujibu baadhi ya maswali jinsi gharama ya maisha itakapopunguzwa. Maanake sasa hivi nchi ya Uganda ina deni la katika dola za Kimarekani ni dola bilioni ishirini ni deni kama deni ambalo nchi inadaiwa. Lakini ukiangalia katika bajeti katika hizo dola bilioni 20 ambazo ni sawa na trilioni 80 za taslimu za Uganda, ni deni la Uganda ni kubwa sana kuliko hata bajeti ambayo imesoma. Pia kuna tu baadhi ya vitu ambavyo pia vimeongeza ushuru kama vile diapers ambazo zinatumiwa. Kumbuka kwamba swala la diapers lilivyo kidogo gumzo katika bunge la Uganda. Maraki walivyokuwa kupitisha sheria pale, alisema kwamba kwa ajili ya kudhibiti masuala ya usagaji, baadhi ya bidhaa ambazo wanazitumia ni wasagaji ni hizo diapers au pampers, na kusema kwamba ni nafaa waongezee ushuru ama wapie ushuru kwa ajili ya kudhibiti visa vya usagaji. Hakutokuwa na kutembea na holela.
Asante sana. Asante sana Mubale, naona muda nao ni kama unatupa kisogo. Nashukuru sana kwa muda wako. Na kidogo ni vizuri niseme kwamba kulikuwa na viongozi ama kikao cha viongozi cha siku nne jijini Kampala wakizungumzia swala la matatizo ya wakimbizi katika eneo la pembe ya Afrika na katika mataifa ya Afrika Mashariki. Hilo tu ni kukufahamisha kwamba mkutano huo ulikuwa unafanyika. Nashukuru sana wote walioshiriki kwenye jukwaa la waandishi wiki hii ndani ya kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa VOA. Jina langu Harrison Kamau, ningetaka kuwashukuru Saddam Mubale akiwa UBC Uganda, vile vile Michael Kwema akiwa mwanahabari wa kujitegemea huko nchini Kenya, bila kumsahau Khalifa Said ambaye ni kutoka mtandao wa habari wa Chanzo nchini Tanzania. Hadi wakati mwingine, basi nakutakia kila laheri popote ulipo.